បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily រាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ុំសំអានលោកអ៊ុំសំអានគឺជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដូចថាមានការស្ងប់ចិត្តក្នុងអំពីការបញ្ឈប់នៅបញ្ចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍ CLV បាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidafia.offaberkh បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាដា
បាទលោកអ៊ុំសំអានលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក្រោយការប្រកាសអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញភាគីឡាវនិងវៀតណាមចេញលិខិតជាលិលាអសរណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមនៅឡើយទេមាត្រា22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA ចំណុចទី3ចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវថិតនៅជាធរមានលុះត្រាតែបានបញ្ចប់ដោយការយល់ព្រមទៅវិញទៅមកជាលិលាអសរពីបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានន័យថាទោះភាគីណាមួយមិនយល់ព្រមក៏ភាគីដែលសូមបញ្ចប់មិនអាចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះបានដែរតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺជាការប្រកាសដកមែនទែនឬក៏ជាការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋដើម្បីបន្សាបការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងនេះបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាដាហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះក្រាន់តែជាការស្ពិនភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឯងក្រាន់តែជាឆាកល្ខោនសម្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តឈប់បាតកម្មឈប់តវ៉ាពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV តែប៉ុណ្ណោះឯងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបែរជាគាត់មិនបានដកគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាក្រោមឆ័ត្រ CLV នោះទេបាទហើយការប្រកាសគួរតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកប្រកាសព្រោះលោកព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប្រធានគណៈបកជាប្រធានប្រសិទ្ធិហ្នឹងរឿងអីក៏ទៅប្រកាសជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអំណាចសពថ្ងៃនេះស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនណាមិនមែនស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតុកតាឬក៏ជាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទដូច្នេះបើសិនជាគាត់ចង់ដកខ្លួនមានគាត់ត្រូវដកឬក៏លុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រឬក៏ផ្លាក CLV ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគាត់មិនអាចដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងយោធាវៀតណាមបានទេបើសិនបើគាត់ដកគាត់នឹងត្រូវសងលុយទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិហើយវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរគាត់និយាយចឹងដូច្នេះគាត់ថាគាត់អត់ដកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្រោមឆ័ត្ររបស់ CLV នោះទេមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺដកតែសម្បកCLV ឬក៏ដកតែនៅលើក្រដាស CLV ហ្នឹងបាត់អត់បានដកគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ CLV នោះទេបាទហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បាននិយាយដែរថាបើសិនកម្ពុជាសំទោសគាត់ថាកម្ពុជានឹងដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហើយកម្ពុជាអត់មានត្រូវសងលុយទៅភាគីវៀតណាមនោះទេបាទគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដកនឹងដកតែ CLV សម្បត្តិទេទេដកតែនៅលើក្រដាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងអស់គឺអត់មានដកនោះទេគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រោមឆាក CLV ហ្នឹង ដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាយួននិងក្រុមហ៊ុនយួនជាង24ម៉ឺនហិកតានៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់អត់ដោះទេដូច្នេះកាលណាអត់ដោះគឺអត់មានត្រូវសងលុយទេអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានក៏ប៉ុន្តែដោយលោកនឹងស្រាប់ហើយថាសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពីគម្រោង CLV នេះគឺជាការដកខ្លួនតែឯកតោភាគីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានការបញ្ឈលនៅកំហឹងរបស់មហាជននិងពុះពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនានៅខាងក្រៅនឹងគឺថាបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះហើយដែលជាពិសេសនោះគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនដូច្នេះវៀតណាមភាគីវៀតណាមគឺតែងតែចាត់ទុកថាការដកនេះគឺជាការដកដោយឯកតោភាគីមិនបានដកក្នុងន័យថាព្រមព្រៀងរាល់គ្រប់ភាគីនៃប្រទេសទាំងអស់រវាងកម្ពុជាឡាវនោះទេចំណុចនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទរហូតដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាមិនទាន់បានដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នោះទេគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ព្រោះវាមាននីតិវិធីរបស់វាការដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងយើងមើលក្នុងឯកសាររបស់ CLV យើងឃើញថាមានមួយឆ្នាំ2018បាទនេះតើតួនឹង CLV ឆ្នាំ2018ហ្នឹង CLV បានខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយបាទមានថា CLV បានត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយបន្តមកនៅថ្ងៃទីបាទអាហ្នឹងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយឡាយហើយសញ្ញាចំនួន5ខ្សែហ្នឹងគឺលោកសាយជុំបាទហើយមានព្រឹទ្ធក្រមនេះព្រឹទ្ធក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងយើងឃើញឆ្នាំ2018ដូច្នេះមានថា CLV ហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយដូច្នេះនីតិវិធីដើម្បីបញ្ចប់ CLV គឺត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចប់ CLV ហើយបន្តមកត្រូវប្រមក្សត្រឡាយផុសទលេខាទៅលើព្រឹទ្ធក្រមបញ្ចប់ CLV អាហ្នឹងបាន CLV នឹងខ្លាយទៅជាការបញ្ចប់ជាស្ថាពរបើមិនអញ្ចឹងទេគឺ CLV គឺនៅមានដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពដដែលណាបាទហើយនីតិវិធីនៃការបញ្ចប់ CLV ហ្នឹងយើងមើលទៅក្នុងនេះមេត្រា22បាទដែលស្ដីពីសុពលភាពនេះគឺជាស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ហ្នឹងខ្ញុំអានតិចតើដើម្បីឲ្យដឹងថានីតិវិធីបញ្ចប់របៀបម៉េចណាក្នុងចំណុច2ថាក្នុងករណីអានមេត្រា22ហ្នឹងក្នុងចំណុច2ក្នុងករណីភាគី1សម្រាប់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីនោះត្រូវជូនដំណឹងជាមុនទៅភាគីដទៃទៀតជាលាលាអសរក្នុងរយៈពេល6ខែតាមផ្លូវទូតតាមផ្លូវការទូតហើយភាគី2ផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តមានន័យថាគេត្រូវជូនដំណឹងជាមុន6ខែហើយក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺភាគីឡាវនិងភាគីវៀតណាមនឹងឆ្លើយតបមកវិញថាយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមឬក៏គេអាចសុំចរចាថាហេតុអីបានណែនដល់ខ្លួនចេញពី CLV អញ្ចឹងគេសុំចរចាមិនបាច់មិនចប់បានទេគេអាចចរចាអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាអាចមានការប្រែប្រួលដែរបើសិនជាវៀតណាមបដិសេធមិនព្រមដកខ្លួនឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV លោកហ៊ុនសែនក៏រៀនជាមួយវៀតណាមដែរយើងដឹងហើយវៀតណាមជាតេតៈច ਵਾਈ របស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ដោចិត្តរហូតនឹងឯងសំដីគាត់មិនអាចយកចការបានទេជួនកាលគាត់ក្លាស់សំដីថាអត់ដកខ្លួនពី CLV វិញអត់ដកខ្លួនពី CLV វិញដោយសម្អាងថាវៀតណាមគេមិនយល់ព្រមណាយើងមើលកាលពីឆ្នាំ2000ណាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចតាណាថាកិច្ចព្រមព្រៀងស ន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងបានលុបចោលសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននេះទស្សវត្សទី80រួចហើយដូច្នេះគាត់មិនបាច់ប្រកាសជាផ្លូវការទេមានថាគាត់យល់ព្រមជាមួយសម្ដេចតាយល់ស្របជាមួយសម្ដេចតាថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននេះទស្សវត្សទី80ហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2005គាត់កន្លះចិត្តវិញគាត់គាត់បែរជាយកអនុសញ្ញាព្រំដែននេះទស្សវត្សទី80ដែលធ្វើក្នុងកំឡុងពេលវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាហ្នឹងយកមកប្រើវិញដោយគាត់គម្រាម5ក្សត្រថាបើសិនជា5ក្សត្រមិនឡាយផតរីខាទៅលើអនុសញ្ញាពេញតែឆ្នាំ2005ទេគាត់នឹងដូររបបរាជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋវិញគាត់គាត់កន្លះសម្ដីអញ្ចឹងហើយយ៉ាងដូចអនុសញ្ញានេះទស្សវត្សទី80ហ្នឹងគឺធ្វើក្នុងពេលដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយរដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមហ្នឹងគឺអត់មានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅខាងត្រីភាគីនៅខាងខ្មែរក្រហមដូច្នេះសន្ធិសញ្ញានេះទស្សវត្សទី80ហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងតម្រូវឲ្យលុបចោលបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏លុបចោលហើយមួយទៀតយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់សន្យាដែរថាបើសិនជាបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអត់បានទេគាត់នឹងកាត់កគាត់ក្បត់ចោលហើយក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើអស់ហើយប៉ុន្តែហើយយើងមើលមើលករបស់គាត់នៅរដូវនេះហើយមួយទៀតគាត់សន្យាជាមួយអ្នកចម្រៀងមាសសុខសុភានៅវិមានសន្តិភាពគាត់ថាបឹងតមោកហ្នឹងគឺអត់ត្រូវលុបទេមានតែជីកបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃបឹងតមោកលុបចិត្តអស់ហើយគេគ្រងនឹងលុបអស់តែម្ដងហ្នឹងដូច្នេះពាក្យសម្ដីលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចកលាស់ដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹង CLV ហ្នឹងគាត់អាចប្រឡាស់សម្ដីនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋស្ងប់ចិត្តហើយគាត់ថាអីអត់ដកខ្លួនពី CLV ទេដូច្នេះយើងត្រូវតាមខ្លំមើលតាមដានមើលថាតើដំណើរការនៃការដកខ្លួនពី CLV ហ្នឹងវាដំណើរការដល់ណាហើយបាទហើយយើងមើលដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឋិតលោជាធរមានលុះត្រាតែបានបញ្ចប់ដោយការយល់ព្រមទៅវិញទៅមកជាលិលិអសពីមណ្ដាភិគីការបញ្ចប់ត្រូវចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការបរិឆេទនៃការយល់ព្រមទៅវិញទៅមករបស់មណ្ដាភិគីមានន័យថាបើសិនជាភិគីឡាវហើយនិងវៀតណាមយល់ព្រមហើយតរតែ6ខែទៀតបានចូលជាធរមាននៃការបញ្ចប់ CLV អញ្ចឹងវាក្នុងរយៈពេល6ខែគេឆ្លើយតបព្រមឬមិនព្រម6ខែបន្តគេឆ្លើយតបហើយ6ខែក្រោយបានចូលជាធរមាននៃការបញ្ចប់ CLV អញ្ចឹងវាត្រូវការប្រហែលជាជិត1ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំទៀតហ៎បើសិនជាវៀតណាមនិងឡាវឆ្លើយតបលឿនអានោះវាអាចបញ្ចប់ជាង6ខែទៀតទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយឺតអាចរហូតដល់1ឆ្នាំឬជិត1ឆ្នាំបាទអានោះយើងឃើញថាវាយូរហើយអានីតិវិធីនៃការបញ្ចប់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចប់ CLV ហើយបន្តមក5ក្សត្រត្រូវឡាយពហុលេខាទៅលើប្រតិក្រមដើម្បីបញ្ចប់ CLV បាន CLV ហ្នឹងខ្លាយទៅជាការបញ្ចប់ជាស្ថាពរព្រោះ CLV បានខ្លាយទៅជាច្បាប់រួចហើយកាលពីឆ្នាំ2018មានន័យថា CLV បានឆ្លងកាត់សភានៅពេលដែលបញ្ចប់បាទ CLV ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាដើម្បីបញ្ចប់ដែរបាទនៅនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋសភាមិនទាន់បានអនុម័តដើម្បីបញ្ចប់ CLV នៅឡើយទេទោះបីជាប្រធានរដ្ឋសភានឹងជួយដំណឹងទៅភាគីវៀតណាមនិងឡាវក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាតំណាងសភាមានថាជាប្រធានប្រតិភិតែសំទោសជាប្រធានរដ្ឋសភាតែម្ដងឯងប៉ុន្តែសភាមិនទាន់បានអនុម័តជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ចប់ CLV នៅឡើយទេបាទហើយយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក៏បានជួយដំណឹងទៅភាគីវៀតណាមនិងឡាវស្ដីពីការដកខ្លួនពី CLV ផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញលិខិតការទូតរបស់វៀតណាមឬឡាវបញ្ជាក់មកកម្ពុជានៅឡើយទេថាយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមនោះចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនពីគម្រោងនេះប៉ុន្តែបើតាមលិខិតកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺថាមានរយៈពេល6ខែដូច្នេះអារឿងពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហានេះនៅថ្មីថ្មីនៅឡើយមិនចឹងទេហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រោយការប្រកាសលោកហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺចេញលិខិតតែមួយសន្លឹកទេទៅឡាវហើយនិងទៅវៀតណាមអំពីការដកខ្លួននេះប៉ុន្តែมันមានលិខិតសម្រាប់អនុម័តឬក៏ការឡាយបហោះទលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឬក៏ការបញ្ចប់គម្រោងនេះដែលមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយប្រទេសទាំងអស់នោះទេទាំង3នោះទេតើនេះជាមូលហេតុដែលប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមគេមិនចេញលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដោយសារតែលិខិតរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាជាលិខិតមួយគ្រាន់តែពីក្រសួងការបរទេសហើយអត់មានទីមួយអត់មានការបញ្ជាក់ពីសភាទីពីរអត់មានការបញ្ជាក់ពីព្រះមហាក្សត្រអីផងហ្នឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទវាមិនអាចសន្និដ្ឋានថាឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងគេយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមទេព្រោះកម្ពុជាទៅតែជួនដំណឹងទៅភាគីវៀតណាមនិងឡាវក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះណាដូច្នេះយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនថាគេយល់ព្រមឬក៏អត់ណាយើងមិនអាចថាគេមិនយល់ព្រមនោះទេព្រោះវាខ្លីពេកក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះបាទហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនីតិវិធីគឺគេទុកពេលរហូតដល់6ខែដើម្បីឲ្យភាគីឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបគេអាចឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែឬក៏3ខែឬ6ខែស្រេចគេទេបាទអានោះដូច្នេះយើងប្រងចាំមើលមតិសិនយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាវៀតណាមគេបដិសេធឬឡាវគេបដិសេធនោះទេបា
ទបាទអរគុណច្រើន
ហើយមួយទៀតវាត្រូវឲ្យរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តបញ្ចប់ CLV ហើយនឹងប្រមក្សត្រឡាយផតលេខាទៅលើព្រះរាជក្រមដើម្បីបញ្ចប់ CLV ផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញរដ្ឋាភិបាលដាក់សំណើហ្នឹងទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តបញ្ចប់ CLV នៅឡើយអាហ្នឹងយើងរង់ចាំមើលថាតើពេលណាបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់សំណើហ្នឹងទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តបញ្ចប់ CLV
បាទលោកសំអានជុំវិញបញ្ហានេះដែរគឺថាគេមើលឃើញថាដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដល់ទៅជាង240,000ហិកតាក៏មិនបានប្រកាសដកយកមកគ្រប់គ្រងវិញដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើកម្ពុជាដកដីសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងយោធាវៀតណាមត្រឡប់មកវិញនោះគឺថាកម្ពុជានឹងត្រូវសងឲ្យវៀតណាមនៅរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះតើចំណុចនេះលោកយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរទេបាទលោកអ៊ុំសមាន
បាទតាមច្បាប់បើយើងអត់មានហេតុផលសមរម្យក្នុងការដកនោះទេគឺយើងប្រកាសជាត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអាហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងគឺជាការពិតហើយជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងយោធាវៀតណាមដែលមានជាង240,000ហិកតានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ឬក៏អត់បើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈគឺគាត់អាចធ្វើទៅបានបាទព្រោះដូចយើងឃើញថា CLV ពីមុនគាត់ក៏និយាយដែរថាកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនពី CLV បានទេបើដក CLV យក CLV នឹងទៅដាក់នៅលើមេឃហីក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ដកបានហ្នឹងគេមិនប្រកាសដកហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈគឺគាត់អាចដកបានហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីអះអាងនៅចំណុចនេះយើងមើលក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្រុមហ៊ុនយោធាវៀតណាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដៃដងយើងបាទប្រុសឈ្មោះមកជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកៅជុក74រដ្ឋក្រី QLTD ដឹកនាំដោយមេវិជាការកងតរវៀតណាមឈ្មោះរតានខ្វាងហុងដែលគ្រប់គ្រងដោយកងអនុសេនាទូច74នៃកងតរប្រជាជននៃកងតរប្រជាជនវៀតណាមមានផ្ទៃដី9380ហិកតានៅខេត្តរតនគិរីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានដកហូត មកវិញលុបចោលកិច្ចកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2016ដូច្នេះយើងឃើញចាក់ស្ដែងហ៎រដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិលុបចោលកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងយកធ្វើធៀបវៀតណាមបានតែឃើញឆ្នាំ2016គេយកមូលហេតុថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងសំទោសក្រុមហ៊ុនយោធាវៀតណាមហ្នឹងគឺបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងកងត្រាដោយសារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានកាប់ឈើនៅជិតតំបន់ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយោធាវៀតណាមហ្នឹងអញ្ចឹងគេយកមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈការកាប់ឈើខុសច្បាប់ហ្នឹងឯងគេលុបចោលកាលឆ្នាំ2016ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនក៏អាចលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអាចរកមូលហេតុនៃការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលចុះកងតាហ្នឹងដើម្បីលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង24ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រីកោ CLV ហ្នឹងបាទយើងរកមូលហេតុថាដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹកខ្ញុំអានអមាញ់មិញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរកមូលហេតុថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាអាចកាប់ឈើរខុសច្បាប់នៅចិត្តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាអាចជីករ៉ែដូចជារ៉ែមាសត្បូងអីជាដើមនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងអាចរកមូលហេតុរបៀបហ្នឹងហើយលុបចោលកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចយកមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាននាំជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់មកធ្វើជាកម្មករនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយធ្វើមេការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដោយមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាមិនបានអនុវត្តទៅលើច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជាដូច្នេះយើងយកមូលហេតុហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់បាទកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនយោធាវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដូច្នេះបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈការពារទឹកដីរបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដគាត់ក៏អាចលុបចោលក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ឲ្យទៅយោធាវៀតណាមដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យយោធាវៀតណាមហើយនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះជា24ម៉ឺនហិកតានឹងបាទផងដែរដូច្នេះគាត់មានហេតុផលសមរម្យណាមួយគាត់រក head fall សំរុំណាមួយដើម្បីមកចប់កងតាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់នោះដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបាទដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងឯងគឺដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកៅជុក74រដ្ឋរាជគរី quality នេះហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់កងតាកាលពីឆ្នាំ2016បាទហើយយ៉ាងដូចហើយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅពេលអនាគតអាចខែ9ហ្នឹងនៅបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតដោយដែលយើងធ្លាប់បាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមអញ្ចឹងឯងបាទបើសិនជាយើងមិនប្រាត់បើសិនជាយើងមិនបានប្រយ័ត្ននោះទេដោយសារអីដោយសារក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាននាំជនជាតិវៀតណាមមកធ្វើការនឹងរស់នៅនឹងសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង24ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកជនជាតិវៀតណាមរាប់ម៉ឺនអ្នកបាទដល់អញ្ចឹងទៅនឹងអាចបង្កើតទៅជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅជារដ្ឋសម្ព័ន្ធភូមិឃុំនៅថ្ងៃក្រោយគេអាចជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកន្លែងនោះច្រើននឹងបង្កើតទៅជាភូមិវៀតណាមហ្នឹងទៅជាឃុំហ៎ហើយដល់អញ្ចឹងមេភូមិមិនវៀតណាមហើយបោះឆ្នោតទៅជនជាតិវៀតណាមច្រើនជាងមិនជាប់មេឃុំវៀតណាមដូច្នេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅពេលអនាគតបើសិនជាយើងមិនបានបញ្ចប់កងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះទេបាទទឹកដីខេត្ត9នឹងបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតហើយបាទហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបើយើងបញ្ចប់តែ CLV ប៉ុន្តែយើងមិនបានបញ្ចប់ គម្រោងទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ CRV នោះទេគឺខេត្តទាំង4នៅតែជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតណា
បាទលោកអ៊ំសមានចង់សួរលោកជាថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បារម្ភថាបើសិនជាដកយកដីដែលសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងវិញត្រូវសងលុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់នោះរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងលុយដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបានហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរដូចអត់ដែរបានដឹងផងហ្នឹងលោកអ៊ំសមានដូច្នេះថាតើវាជាការភូតកុហកឬក៏ជាការបំផោងតួលេខដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងហើយថាតើលុយដែលពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឯណាតួលេខនេះនៅឯណាបាទ
បាទមកតាមតួលេខដែលយើងបាទដែលយើងទទួលបានយើងមានទិន្នន័យយើងមានរបាយការណ៍ពីការទទួលដីទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងហើយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាហ្នឹងណាគម្រោងដែលដែលវៀតណាមក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺមានចំនួនជាង1,700លានដុល្លារបាទដែលអភិវឌ្ឍក្នុង CLV ហ្នឹងក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងបាទហើយ
អានេះលុយដែលអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលុយដែលសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានរៀបរាប់ខ្លះៗអំបញ្ញមិញហ្នឹងថាតើលុយដែលបានពីការជួលទាំងអស់ហ្នឹងលុយហ្នឹងនៅឯណាបាទតួលេខហ្នឹងតួលេខពីណាមកបាទប
ាទនេះខ្ញុំនិយាយពីវៀតណាមចំណាយលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តតំបន់នោះគឺ1,700លានដុល្លារហើយក្នុងការជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងគឺ5ដុល្លារក្នុង1ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំណាបាទហើយ5ដុល្លារហ្នឹងគេយក1ហិកតាក្នុង1ហិកតាហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺដល់តែ5ឆ្នាំក្រោយមានថាដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានទទួលផលសិនណាបានគេយកតម្លៃដីដែលជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងណាហើយយើងឃើញថាតម្លៃនេះគឺតម្លៃថោកណាបើសិនយើងប្រៀបធៀបដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននៅខេត្តព្រះវិហារក៏បានអភិវឌ្ឍដាំកៅស៊ូដាំអីហ្នឹងហើយក៏ជួលដីហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើង1ហិកតា100ទៅ120ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីការជួលដីហ្នឹងគឺតម្លៃថោកមែនទែនគួរតែដំឡើងតម្លៃច្រើនជាងហ្នឹងបាទហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងគឺមកបានទៅរដ្ឋចូលទៅថាវិការរបស់រដ្ឋណាបាទហ្នឹងរដ្ឋយកចំណាយរបៀបណាយើងមិនដឹងទេបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬយ៉ាងណាយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺមានអំពើប្រកលួយជាប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងលុយហ្នឹងវាចូលហោប៉ៅមន្ត្រីមួយចំនួនទៅហើយមួយចំនួនបានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍតិចតួចដែរបាទមានមិនអត់ទេអាច 50% ចូលទៅកប៉ៅអ្នកធំ50%ទៀតទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍឬទៅជួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបាទវាមិនបានទៅដល់ដៃប្រជាប្រដ្ឋ 100% នោះទេដោយសារតែមានអំពើប្រកលួយជាប្រព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនណា
បាទប៉ុន្តែលោកអ៊ំសមានលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបើយើងយក5ដុល្លារគុណនឹង24,000ហិកតាវាស្មើនឹង120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមិនអញ្ចឹងទេហើយ120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយើងគិតមើលថាតើលុយ120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះបែងចែកជាខែប្រហែលខែពី10ខែឧទាហរណ៍ថាយើងចែកនឹងខែ12ខែវិញវាស្មើបាន10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងដី20,000ហិកតា24,000 ហិកតាបានតែ10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយលុយ10,000ដុល្លារហ្នឹងទៅណាទៅអត់ដឹងទៀតហើយមិនដឹងថាតើតួលេខនេះយកលុយទាំងអស់នេះទៅទុកនៅឯណាអត់ដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បង្ហាញទៅដល់សាធារណជនទេប៉ុន្តែតម្លៃ24,000ហិកតាក្នុងរយៈពេល1ខែតែ10,000ដុល្លារដូចតិចមែនទែនលោកអ៊ំសមានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមជួលដីឲ្យខ្មែរឬក៏ជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកវិញគឺថាតិចមែនទែនបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងហើយបានយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកពូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្នឹងមកវិញហើយយើងមកប្រគល់ដីហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅឬក៏ជួលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏គាត់ហ៊ានជួលដែរជួលដល់10ដុល្លារមួយឆ្នាំក្នុងមហិតាហ្នឹងគាត់ជួលដែរបាទប៉ុន្តែយើងយល់ថាមិនបាច់ជួលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនោះទេឲ្យទៅគាត់ហ្វ្រីទៅ
បាទ5ដុល្លារមហិតាដូចឲ្យទៅទេអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងឲ្យដូចឲ្យធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើដំណាំកសិកម្មដាំហ្នឹងបាទស្រឡាញ់បាទដូចដាំទៅទេហ្មងដូចអត់មាននេះអីទៅគឺថាចំណេញបើថាចំណេញពីដីហ្នឹងវិញចំណេញកប់កដោងតែម្ដងលោកអ៊ុំសមានហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលជួលដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងបើតាមបណ្ឌិតកែមលីគាត់និយាយថាមិនមែនតែត្រឹមជួលដីដាំកស៊ូដាំស្អីហ្នឹងទេគឺជួលដីរករ៉ែមាសតែម្ដងលោកអ៊ុំសមានហើយពលរដ្ឋខ្មែរគឺគេហាមមិនឲ្យចូលទេគេមិនដឹងថាតើនៅក្នុងហ្នឹងមានជនជាតិវៀតណាមប្រមាណគ្រួសារមានអីទេគឺគេមានការបង្កើតទៅជាភូមិជាសាលារៀនថែមទៅទៀតនៅក្នុងដីសម្បត្តិ240,000ហិកតាហ្នឹងលោកអ៊ុំសមាន
បាទហ្នឹងហើយបានដូចជាលោកមនិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍ចឹងឯងកាលនៅមានជីវិតគាត់ថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចជាមហន្តរាយនៃការបាត់បង់ទឹកដីនៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតប្រសាអីគាត់ថាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅពេញព្រៃនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយខ្មែរយើងមិនអាចចូលទៅបានទៀតដូចជាតំបន់អភិគមឬតំបន់អស្វាយ័តចឹងឯងគឺខ្មែរយើងចូលទៅត្រូវសូមការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងឬក៏ត្រូវរៅគ្នាជាមួយអ្នកយាមជាមួយក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅឬក៏សូកប៉ាន់លុយកាក់អីចឹងទៅឲ្យលុយទៅដល់អ្នកយាមអីចឹងទៅមិនអាចចូលបានបើមិនតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចចូលបានទេដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទអានោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៅដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងយើងដឹងហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមខ្ចីដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងរយៈពេល15ឆ្នាំដើម្បីហត្ថលេខាហ្នឹងមិនអោយយើងមកវិញផងហ្នឹងឥឡូវនេះមកខ្ចីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងរយៈពេល96ឆ្នាំសួរថាវៀតណាមនឹងអោយមកយើងមកវិញដែរហើយតើវៀតណាមនៅត្រឡប់ទៅវិញដែរវៀតណាមនៅបង្កើតជាកូនពូនជាចៅតចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងហើយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច96ឆ្នាំហ្នឹងណាពីគេមានសិទ្ធិនៅពេលបញ្ចប់កងតានគេមានសិទ្ធិសុំជួលបន្តទៀតហ៎ដូច្នេះអាយរស់នៅទីហ្នឹង300ឆ្នាំទៅថ្ងៃក្រោយវានឹងបាត់ដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឯណោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៀមទាឲ្យដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងយោធាវៀតណាមជា240,000ហិកតាហ្នឹងហើយយកដីហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅប្រជាប្រដ្ឋមានដីធ្វើស្រែចម្ការគាត់មិនបាច់ទៅធ្វើការខ្ញុំគេនៅថៃទេឃើញទេហើយគាត់មិនបាច់ទៅធ្វើការខ្ញុំគេដូចក្រុមហ៊ុនវៀតណាមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដែលលោកវុនចាន់លោកបាននិយាយលោកវុនចាន់លោតគាត់បាននិយាយថាខ្មែរយើងបានធ្វើជាកម្មករគេទេហើយអ្នកដែលជាមេការដែលជាមេនោះគឺជនជាតិវៀតណាមខ្មែរយើងអត់បានធ្វើជាមេការឬក៏មេគេទេបាទហើយជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 70% ទៅ 90% អាហ្នឹងតាមដែលកម្មករដែលបានធ្វើការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្មែរយើងមានប្រហែលជា 10% ទៅ 30% នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួនជាង240,000ហិកតាហ្នឹងបាទហើយបើតាមច្បាប់ការងារគឺអ្នកឯងត្រូវចូលមកហ្នឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារហើយត្រូវមានប័ណ្ណការងារហើយត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បន្តប្រវេសរបស់កម្ពុជាហើយអាចនាំកម្មកររបស់ខ្លួនមកច្រើនជាងកម្មករខ្មែរអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវារំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើច្បាប់ការងារផងដែរ
បាទលោកអ៊ុំសំអាងបើលោកហ៊ុនសែនខ្លាចអំពីការសងលុយទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់នោះវិញដែលបានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះគឺថាបានធ្វើឲ្យខូចនៅកិច្ចសន្យាឬក៏កុងត្រាណាមួយដោយលោកបានលើកឡើងថានាំជនជាតិវៀតណាមមកធ្វើការតាមទំនឹងចិត្តវាខុសវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្មែរគឺអ្នកឯងកំពុងតែធ្វើការដោយខុសច្បាប់ទៅហើយមិនចឹងគឺអ្នកឯងកំពុងតែរកស៊ីដោយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយកម្ពុជាទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគេសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បត្តិក្នុងភូមិភាគឥសាននឹងបានរកស៊ី ីមិនមែនដាំកៅស៊ូទេគឺបានរកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរដោយខុសច្បាប់ទៅវិញដឹកជញ្ជូនរំលោភយកដីពលរដ្ឋនៅក្បែរក្បែរនឹងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះបើរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចដកដីសម្បទានពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមកវិញដោយមិនបាច់សងលុយពួកគេបានដែរទេលោកអ៊ុំសមាន
ប្រសិនបើជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងយោធាវៀតណាមប្រកាសជាគាត់អាចធ្វើបានគាត់ត្រូវស៊ើបអង្កេតមើលថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបម៉េចបាទព្រោះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈការកាប់ព្រៃឈើដែលនៅជិតតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយនឹងបានជីកត្បូងរ៉ែមាសអីជាដើមនៅក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងយកមូលហេតុហ្នឹងដើម្បីដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមណាបាទហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បានជួលកម្មករវៀតណាមហ្នឹងមកធ្វើការហ្នឹងខុសច្បាប់ពាក្យច្រើនគឺខុសច្បាប់ហើយមានចំនួនច្រើនជាងកម្មករខ្មែរដូច្នេះយកមូលហេតុហ្នឹងគឺអាចលុបចោលបានហើយបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការលុបចោលកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទាំងអស់នោះបា
ទបាទលោកអ៊ុំសំអាងមានឯកសារខ្លះគឺនិយាយថាក្រៅពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រគល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តរតនគិរីជាខេត្តក្នុងតំបន់ត្រីកោណឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមយោធាវៀតណាមចំនួន3បាទដែលមានទំហំផ្ទៃដីជាង 30,000 ហិកតាផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកៅជុក72រតនគិរីខូ LTD គ្រប់គ្រងដោយកងអនុសេនាទូច72នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន75រតនគិរីខូ LTD ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងអនុសេនាទូច75នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមជាដើមតើដីសម្បទានដែលប្រគល់ទៅឲ្យយោធាវៀតណាមទាំងអស់នេះនឹងបង្កហានិភ័យដល់កម្ពុជាកម្រិតណាលោកអ៊ុំសំអាងបាទ
មកការដែលផ្ដល់ដែលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យយោធាវៀតណាមនោះគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាព្រោះវៀតណាមគេអាចបង្កប់យោធារបស់គេនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទអាចបង្កប់ជាជនស៊ីវិលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយអាចបង្កប់អាវុធនៅលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ទៅឲ្យយោធាវៀតណាមជាង 30,000 ហិកតាហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើយើងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលអភិវឌ្ឍនៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ហ្នឹងបាទហើយឬក៏យើងអាចវាយដូចថាកុបកម្មអីវាយជនជាតិវៀតណាមនៅលើដែលរស់នៅនឹងធ្វើកម្មករនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងយោធាវៀតណាមដែលមកកប់ខ្លួនហ្នឹងគេអាចមកអន្តរាគមដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋគេហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយបន្តមកគេក៏បញ្ជូនយោធារបស់គេមកពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអន្តរាគមបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារប្រជាប្រដ្ឋគេនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង 240,000 ហិកតាណាហើយនៅពេលអនាគតជនជាតិវៀតណាមអាចនឹងហូរចូលមកបន្ថែមទៀតវៀតណាមយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះមានជាង100លានអ្នកជាងណាហើយយើងមានប្រហែលជា16លាន17លានហើយអានោះយើងគិតទៅមានយូននៅក្នុងនោះប្រហែលជា1លានជាងឬក៏2លានអ្នកជាងហើយបាទហើយដូច្នេះវៀតណាមគេអាចបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមនោះមកខេត្តទាំង4ហ្នឹងប្រហែលជា3លានអ្នកជាងទៀតទៅបាទច្រើនជាងខ្មែរយើងឯងព្រោះខ្មែរយើងក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមានប្រហែលជា500,000អ្នកប្រហែលជាកន្លះលានអ្នកបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្មករវៀតណាមបើយើងគិតទៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការ Liga do កាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាង360,000ហិកតាបាទមាន55កន្លែងហើយក្នុងខេត្តទាំង4ស្ថិតក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ហ្នឹងគឺមានជាង 240,000 ហិកតា បើយើងគិតនឹងគុណនឹង3ទៅ1ហិកតាយើងគិតថា3ណាវាស្មើនឹង735,000នាក់ហើយយើងគិតទៅកម្មករវៀតណាមមានប្រហែលជា 70% ទៅ 90% អញ្ចឹងប្រហែលជាជិតកន្លះលាននាក់ឯងនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់តន់គិតជនជាតិវៀតណាមនៅតាមទីប្រជុំជននៅតាមទីរួមខេត្តផងដូច្នេះវាសឹងថាថាផែលជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅមើលខេត្តទាំង4ហ្នឹងថាហេតុអីអត់ឃើញជនជាតិវៀតណាមច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅមើលខេត្តទាំង4ជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលខេត្តទាំង4ទៅមើលមកគោលព្រំដែនហ្នឹងគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអូខេត្តទាំង4ហ្នឹងអត់គ្រោះថ្នាក់ទេព្រំដែនហ្នឹងអត់មានបាត់បង់ទេរបស់មកគោលហ្នឹងតាមពិតគ្រាន់តែជាការរៀបចំឲ្យទៅមើលអ្វីដែលគេចង់ឲ្យមើលហើយនិយាយអ្វីដែលគេចង់ឲ្យនិយាយហើយភាគច្រើនជាយុវជនរបស់ CPP ហ្នឹងមិនមានជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់ទេភាគច្រើនគឺជាយុវជនដែលគេរៀបចំណាបាទដូច្នេះគាត់ទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងមិនដឹងថាព្រំដែនហ្នឹងបាត់ឬអត់ទេបើសិនជាគាត់មិនបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់ដីខ្មែរយើងទៅខាងវៀតណាមបន្ទាប់ពីការបោះមកគោលណាមួយទៀតគាត់មិនបានចូលទៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាយួនប៉ុន្មានអ្នកដែលរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងកំពុងធ្វើជាកម្មករហ្នឹងឃើញទេដូច្នេះបើសិនជាគាត់បានចូលទៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់ជាយល់ថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅពេលអនាគតហើយព្រោះកម្មករវៀតណាមច្រើននៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបា
ទបាទលោកសមាននៅក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាការបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់ឡើយគឺជាតិខ្មែរជាអ្នកឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះគឺដើម្បីដកអាវុធពីដៃពួកជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គម្រោង CLV នេះបោកប្រាស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានតទៅទៀតបាទជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរអំពីការលើកឡើងរបស់កូនហើយនិងរបស់ឪហាក់មានភាពផ្ទុយគ្នាបន្តិចហ្នឹងបាទលោកអ៊ុំសមាន
ផ្ទុយគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមបន្តទៀតលោកតាំងសារណា
បាទលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់អីទេអំពីការដកគម្រោងនេះគឺគាត់មិនឲ្យខ្មែរណាមួយដែលគិតថាអូលោកខាងភាគីលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់ឬក៏ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើបាតកម្មធ្វើអីនឹងចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែការដកគម្រោង CLV នេះលោកហ៊ុនសែនថាជាការបញ្ចប់នៅឬក៏ការដកអាវុធពីដៃពួកជ្រុលនិយមទៅវិញកុំឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការយកលេសថាដោយសារតែបញ្ហា CLV នេះបានមានការធ្វើបាតកម្មអីជាដើមជុំវិញចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកអ៊ុំសមានបាទ
បាទលោកអ៊ុំសែនក៏យល់ថា CLV ហ្នឹងគឺជាអាវុធរបស់បព្វឆាំង
បា
ទដូច្នេះក៏ដកហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់បព្វឆាំងណាបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏និយាយហ្នឹងគឺវាមកខុសពីអូទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើភាសាការទូតតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែកំណត់ហ្នឹងគឺមកខុសពីអូនោះទេបើកំណត់ដូចតែគ្នានឹងឯងគឺចង់ទៅម៉េចមកក្រាបទៅលើបព្វឆាំងណាដែលតវ៉ាពីការដកខ្លួនចេញពី CLB
បា
ទហើយដូច្នេះទាំងអូននិងកូនហ្នឹងគឺមានកំណត់មិនខុសគ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រើនតែប្រើភាសាស្រទន់ឬក៏ភាសាការទូតណាមិនដូចជាអូគាត់ប្រើភាសាកម្រៀងកំហែង2020យើងឃើញខ្លះគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសារជាតិគឺដូចតែគ្នានោះទេអាហ្នឹងដូចភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាស្លឹកឈើជួបមួយឆ្ងាយពីគល់ណាមែនណាស់ថាខ្ញុំដឹងមនុស្សមួយចំនួនផ្អែមក៏ប៉ុន្តែសារជាតិគឺមិនជាបាទមិនល្អនោះទេគឺពុពលជាងអ្នកដែលចេញសម្ដីអាក្រក់ឬក៏សាហាវជាងដោយលោកហ៊ុនសែនក៏សំដីក៏អាក្រក់អញ្ចឹងទៅទៀតណាបាទអានេះខ្ញុំឃើញយ៉ាស្ដែងអញ្ចឹងឯងបា
ទបាទលោកអ៊ុំសំអានសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនប្រកាសដកខ្លួនអីពី CLV នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនសកម្មជនអីអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារីគុណទៅលើគម្រោងនេះគឺថានៅតែឃុំខ្លួនដដែលដូច ដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួននេះដោយសារពួកអស់នោះមិនមែនប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នឹងទេគឺពួកគេនឹងយកលេសក្នុងការចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះតើលោកគិតថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងមានន័យអីទៅលោកអ៊ុំសមានតើវានឹងចំណេញយ៉ាងម៉េចទៅដែលលោកហ៊ុនសែនចេះតែបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់ទាំងអយុធធរដូចនេះហ្នឹងបាទ
បាទលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់រោគលេះយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានឃុំខ្លួនអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលណាទោះបីជាអ្នកខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CLV ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលមកក្រាបទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹង CLV ហ្នឹងបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនត្រូវឃុំខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះបន្តទៀតនោះទេគាត់ត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងប្រមាណក្នុងរឿង CLV ហ្នឹងព្រោះឥឡូវនេះ CLV ប្រកាសដោះខ្លួនហើយរឿងអីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវដោះលែងបាទហ្នឹងជាហេតុផលមួយមិនសមរម្យដើម្បីឃុំខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះបន្តទៀតណាខ្ញុំនិយាយបន្តិចថាត្រូវបញ្ចប់ CLV របៀបណាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្គប់ចិត្តលែងតវ៉ានិងឈប់ធ្វើបាតកម្មណាទី1ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឈប់តវ៉ានិងឈប់ធ្វើបាតកម្មគឺត្រូវឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងអនុម័តលុបចោល CLV ហើយបន្តមកឲ្យប្រមុខសាស្ត្រឡាយផុសទៅលេខាបញ្ចប់ CLV ហ្នឹងតាមរយៈប្រជាក្រមបាទអាហ្នឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក្រមឆាត់ CLV ដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង240,000ហិកតាហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជាការហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅនិងធ្វើការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ខេត្តទំបួនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតណាហើយមួយទៀតគឺទី3គឺត្រូវមកដេញជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើជាកម្មករនិងកំពុងរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង240,000ហិកតាដែលមានជនជាតិវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងត្រូវបណ្ដេញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ណាបាទអាហ្នឹងបានប្រជាបរតដល់ស្គប់ចិត្តហើយទី4គឺត្រូវដោះលែងអ្នកឃុំឃាំងក្នុងរឿង CLV ទាំងអស់ដែលមានជាង60នាក់ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ផងដែរបាទហើយលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនទ្រត្រាព្រោះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានតម្រូវឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញានាទសវត្សរ៍ទី80ដែលវៀតណាមទ្រត្រាកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមិនអាចប្រជាប្រដ្ឋស្ងប់ចិត្តហើយលែងតបាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV តរទៀតបើមិនចឹងទេគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅមិនស្គប់ចិត្តនោះទេដូច្នេះនៅដំណាក់កាលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់មានគម្រោងដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះទេហើយខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងល្បិចកំពុងតែស្ពិនភ្នែកប្រជាប្រដ្ឋតាមរយៈការដកCLV តែសម្បកឬដកតែនៅលើក្រដាសក៏ប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក្រុមឆាត់ CLV មិនត្រូវបានដកនោះទេដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តបញ្ចប់ CLV ជាផ្លូវការហើយនឹងឲ្យប្រមុខសាស្ត្រឡាយផុសទៅលេខាទៅលើប្រជាក្រមដើម្បីបញ្ចប់ CLV ហើយនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមយកមកវិញបាទហើយនឹងឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការហើយនឹងអ្នកទោសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CLV ផងដែរបាទអាហ្នឹងបានពិជាបរតគាត់ស្គប់ចិត្តបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidafieofeverkh នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងក៏បីគ្លៀងគ្លេឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីត្រីសុខស代